Svět ve 20 minutách.
Dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Počítačoví experti testovali, jak rychle čínská cenzura likviduje na internetu nežádoucí texty.
Analýza BBC ukazuje, co stojí za zvyšováním napětí na korejském poloostrově.
Prezident Obama si vybral do čela ochranky ženu, aby odstranil mačistickou image své tělesné stráže. Její reputace utrpěla loni po skandálu s kolumbijskými prostitutkami.
Svět ve 20 minutách.
Zkuste si představit, že jste napsali a pověsili nějaký politicky citlivý komentář na čínském mikroblogerském internetovém serveru Weibo. Schválně, kolik času uplyne, než ho administrátoři smažou? A co vypovídá rychlost zásahu o práci čínských cenzorů? Počítačoví experti Jed Crandall a Dan Wallach píší na internetovém serveru BBC o výsledcích svého dálkového zkoumání čínské cenzurní mašinérie.
Zásahu na internetu v Číně dramaticky přibylo, zejména v poslední dekádě. V roce 2002 bylo možné registrovat na 4,6% změněných či smazaných textů, zatímco o 10 let později se zásahy dotkly plných 42,1% obsahu webových stránek. Mikroblogerská strana Sina Weibo byla spuštěna v roce 2010 a dnes už se může pochlubit 300 miliony uživatelů. Denně s jejím prostřednictvím obyvatelé nejlidnatější země světa pošlou na 100 milionů elektronických zpráv. Server je tudíž významným fórem debat o současné situaci v Číně.
Z analýzy je patrné, že čínské komunistické úřady vyvíjejí obrovský tlak na firmy provozující internetové portály, aby sami praktikovali vnitřní cenzurní režim. Čínské cenzuře bylo už v minulosti věnováno tolik významných studií, které si také všímaly metod jejího obcházení, píší autoři. My jsme však chtěli v praxi zjistit, jak strážci ideologické čistoty pracují a především, jak jsou vůbec schopni denodenně kontrolovat 100 miliony uživatelů, dodávají Crandall a Wallach. Podle vlastních slov narazili na webové prostředí, v němž lze e-mail smazat do 5 minut od okamžiku, kdy byl odeslán. Bizarní bylo také jejich zjištění, že cenzoři nejsou v pohotovosti celý den, ale zjevně si dávají pauzu v 7 hodin večer, kdy se vysílají veledůležité zprávy státní televize.
A jak takový monitoring cenzury probíhá? Loni jsme ještě s několika kolegy strávili 30 dní sledováním 3,5 tisíce uživatelů serveru Sina Weibo. Chtěli jsme vědět, co se děje s jejich maily. Během tohoto období bylo odstraněno na 300 vzkazů a zpráv, což je zhruba 12% z celkového počtu. Další analýzou získaných dat jsme získali fascinující pohled na to, jak čínští cenzoři postupují, píše Crandall a Wallach. Dozorci si selektivně všímají zejména již cenzurovaných osob, jejichž pošta mizí daleko rychleji. Dohlížitelé se na ně evidentně zaměří a věnují jim daleko větší pozornost než ostatním.
Test se zdařil hlavně proto, že většina cenzurovaných textů mizí ze Sina Weibo až poté, co byly odeslány či vyvěšeny. Sami jsme si sestavili seznam uživatelů, kteří častěji volili citlivá a politicky problematická témata a byli logicky sledováni nejen námi, ale i cenzurou. Jsme přesvědčeni, že šlo o vůbec první rozsáhlou analýzu čínského internetového prostředí, míní autoři. Závěry podle nich nejsou příliš optimistické. Cenzura dokáže odstraňovat nežádoucí materiály během minut, nikoli dní. Texty tak vůbec nedostanou šanci k rozšíření. Neznámou však zůstává, kolik cenzorů se na kontrole podílí. Čína však v každém případě disponuje velmi kvalitními počítačovými technologiemi, které pomáhají smazat na webu cokoliv nežádoucího se tam objeví.
Nejčastěji byly problematické materiály likvidovány během první hodiny. Na 5% odstranění se odehrálo v prvních 8 minutách a do půl hodiny bylo smáznuto 30% nežádoucích textů. V průběhu prvních 24 hodin proběhla likvidace 90% cenzurovaných materiálů. Experti píšící pro BBC odhadli, že proces zřejmě není automatický. Sina Weibo tudíž musí zaměstnávat odhadem 4000 cenzorů, kteří bleskově pročítají den za dnem kompletní obsah webu. Je také pravděpodobné, že na odesílatele nežádoucích textů si následně došlápnou úřady.
Vedle toho existují i další cenzurní mechanismy. Sina Weibo v některých případech například zdržuje poštu, dokud nemůže být manuálně prozkoumána. Uživatel se pouze s patřičnou omluvou dozví, že server provádí synchronizaci dat. Jindy cenzoři provádějí takzvanou poštovní kamufláž. Uživatel si myslí, že jeho zpráva byla úspěšně odeslána, ale adresáti nic nedostanou a odesilatel nemá šanci se o tom dozvědět jinak než v osobním či telefonickém kontaktu. Ten pak může být dodatečně kontrolován odposlechem.
Webová kontrola probíhá i nazpět v čase. Bdělí strážci zřejmě v přesčasech kontrolují, jestli jim něco neuniklo ve starších příspěvcích. Nejrazantněji jsou likvidována témata, která komunistické úřady na webu prostě nechtějí. Od pekingských smogových potíží po sexuální skandály mezi stranickou elitou. Je to dilema. Pokud by Sina Weibo neprováděla dostatečně razantní cenzuru sama, vláda by proti společnosti mohla zasáhnout. Ale pokud by kontrola byla příliš tuhá, uživatelé by přešli k internetové konkurenci, píše BBC. Klíčem k dosavadnímu úspěchu serveru je jeho zábavnost, která vzdor cenzuře není příliš potlačena. Pro západní analytiky pak představuje Sina Weibo zajímavý vzorek sociálního média, na němž lze zkoumat poměry v Číně.
Náš výzkum není zdaleka u konce. Chtěli bychom hlouběji porozumět, proč některá témata nemají šanci a jiná ano. A mimořádně zajímavé by bylo zjistit, jaké dopady má cenzura. Existuje nějaká reakce těch, jimž byly texty smazány? Mohou se svobodně stýkat s přáteli a debatovat o zakázaných článcích? To je zatím otevřená otázka a navýsost důležitá, píší závěrem autoři. BBC na konci článku připomíná, že během monitoringu byla nejčastěji odstraňována tato témata. Jakékoliv projevy sympatií se syrskými povstalci, vládní lži, pekingské ovzduší, nezávislost soudů, svoboda projevu, zneužívání politiky jednoho dítěte, skupinový sex, cokoliv o lidských právech a také informace o továrně na zpracování lidských ostatků, z níž si bere materiál pro výstavu Bodies mimořádně kontroverzní německý umělec Günther von Hagens.
Svět ve 20 minutách.
Stanice BBC přináší obsáhlou analýzu nynějšího napětí na korejském poloostrově. Více než 40 tisíc amerických a jihokorejských vojáků tam momentálně absolvuje každoroční manévry Fall Eagle. Americké bombardéry, stíhačky a ponorky podle oficiálního prohlášení pomáhají zvýšit bezpečnost jižní části poloostrova. Washington se snaží ujistit Soul, že je spolehlivým partnerem, jenomže Pyongyang čte tuto situaci velmi odlišně.
Oficiální severokorejská propaganda denodenně vytrubuje, že vojenské cvičení je pouhou zástěrkou před plánovanou agresí směrem na sever. Na obranu nasadil režim tradiční zbraň, propagandistické vyhrožování drtivou eskalací konfliktu. Z 24-hodinového zpravodajství to pak dnes vypadá, jako by se jednalo o náhle a zcela nečekané zhoršení bezpečnostní situace na poloostrově, píše BBC. Jenomže ve skutečnosti Pchjongjang protestuje proti těmto pravidelným manévrům celá desetiletí. Od někdejších hrozeb se však dnešní rétorika přeci jenom poněkud liší. Je intenzivnější a konkrétnější. Jen za poslední měsíc KLDR hrozila, že jednostranně zruší příměří z roku 1953 a odpojí horkou linku mezi vrchním velením pohraničních sil obou Koreí. Následně oznámila, že uvede do bojové pohotovosti veškeré dělostřelectvo a zamíří své dalekonosné zbraně na americké základny na ostrově Guam a na Havaji. Nejkřiklavější však bylo prohlášení, že si vyhrazuje právo provést preventivní jaderný útok proti Washingtonu a Soulu.
Ačkoliv Pyongyang skutečně umlčel horkou telefonní linku v pohraničním Panmunjomu, podle BBC existuje jen minimální pravděpodobnost, že by v dohledné době splnil další výhrůžky. Prvním důvodem tohoto optimistického hodnocení situace je skutečnost, že Kim Jong-un směřuje svá prohlášení především k domácímu posluchačstvu, míní BBC. Mladý vůdce totiž vystoupal hierarchii lidové armády s otcovou pomocí až příliš rychle, aniž by měl sebemenší kvalifikaci a předpoklady. Vyhrožování nepřátelům Severní Koreje mu pomáhá konsolidovat svou vojenskou a politickou moc.
Druhým důvodem pro relativní bezstarostnost tváří v tvář hrozbám je severokorejská zaostalost na poli jaderného a raketového výzkumu. Většina vojenských analytiků se shoduje, že není pravděpodobné, aby Pchjongjang dokázal osadit balistickou raketu jadernou hlavicí a úspěšně ji odpálit na Washington, alespoň prozatím. Nedávné vypuštění rakety a provedení podzemního jaderného výbuchu přesto dokazují, že se režim snaží v tomto směru za každou cenu jít dál. I když severokorejské hrozby mají působit primárně na domácí publikum, je třeba současně připustit, že KLDR se reálně cítí západem a jihem ohrožena a psychologický faktor zde hraje významnou roli, poznamenává BBC.
Z hlediska západu je samozřejmě naprostým nesmyslem, že by manévry mohly sloužit jako zástěrka před překvapivým útokem. Válečné hry, jak se vojenskému cvičení v angličtině říká, jsou právě a jenom hrami a jejich hodnota je především politická. Spojené státy chtějí ujistit nervózní jihokorejské politiky, že mají po boku mimořádně silného a strategického partnera. Jenže Severní Korea je navyklá uvažovat především militaristicky a tak se jí, co by zemi odkázané jen a jen na sebe, nezdá, že by smyslem celého cvičení měl být jen jakýsi signál spojencům. A navíc se může ozývat špatné svědomí. V roce 1950 to byl právě Pchjongjang, kdo zneužil vojenské cvičení k nečekané agresi. Dnes tedy v duchu hesla Podle sebe soudím tebe podezřívá ze stejných důvodů cvičení Fall Eagle.
V červnu 1950 totiž severokorejský režim maskoval údajnými manévry přesun obrovského množství vojenského materiálu a sil k 38. rovnoběžce. Uprostřed manévrů náhle několik divizí zamířilo na jih. 25. června 1950 tak severokorejská armáda tiše podporována Sovětským svazem zahájila korejskou válku s cílem silou opětovně sjednotit obě země. Po pouhých třech dnech severokorejci obsadili jihokorejskou metropoli Seoul a dnes se bojí, že se jim stane totéž. Podle BBC v minulosti americké administrativy v analýzách připustili, že se Washington a Pchjongjang vůbec neshodnou na vyhodnocení významu vojenských manévrů. Prezident Clinton proto raději opakovaně rušil cvičení Team Spirit, aby uklidnil Pchjongjang a nedal mu záminku k vývoji jaderných zbraní.
Momentálně totiž není největším nebezpečím propuknutí skutečné války či jaderného konfliktu, nýbrž nějaký fatální omyl a nedorozumění. Severní Korea nepřestává hledat nové formy hrozeb, z části proto, aby se režim konsolidoval doma a z části v naději, že Spojené státy odvolají účast na manévrech tak, jak tomu bývalo za Clintona. Jenomže zatímco Pchjongjang blafuje a zvyšuje hrozby, Washington dělá v podstatě totéž, když nechává bombardéry B-52 přelétávat nad poloostrovem.
Nejnebezpečnějším faktorem ve válce nervů je to, že neexistuje žádná platforma pro vyjednávání mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Bude-li tento stav trvat, narůstá riziko, že jedna ze stran špatně vyhodnotí situaci a udělá něco nepředloženého. Severní Korea může vyhodnotit postup Spojených států zcela nesprávně a dospět k závěru, že reálně ohrožují existenci stalinistického režimu. Pak by mohla zahájit preventivní protiúder. A nebo, pokud se bude blafovat dál a dál, může získat Pchjongjang pocit, že rétorický arzenál se vyčerpal a je čas na razantnější akci, která by potvrdila slova. Výsledek pak bude tentýž.
Jedním z možných testů toho, jak moc se KLDR bojí americko-jihokorejských manévrů, bude případná proměna propagandy poté, co v dubnu manévry skončí. Jenže exitových strategií není v nynějším napětí mnoho. Případné přímé rozhovory mezi Washingtonem a Pchjongjangem by jen stěží přesvědčili Severní Koreu, aby upustila od vývoje jaderných zbraní. Jakýkoliv dialog o situaci a poloostrově, včetně případné otázky zrušení manévru, je však jedinou cestou, jak zabránit zkratovému jednání.
Severní Korea by při jednání mohla získat konkrétní záruky namísto toho, aby jen nervózně přihlížela, jak Američané podporují Soul. A Washington by měl velmi opatrně zvažovat jakékoliv projevy masivní podpory jihokorejskému spojenci, protože ty jenom zvyšují potenciální neklid v diktatuře na severu. Pokud by Američané chtěli řešit napětí i po skončení manévrů pokračující přítomnosti jaderných zbraní v regionu, zbytečně prodlužují nebezpečí nekontrolované eskalace konfliktu. S tou by si pak věděl jen málo kdo rady. Končí analýzu BBC.
Svět ve 20 minutách.
Ochránce amerického prezidenta bude vůbec poprvé ve 148-leté historii této bezpečnostní složky velet žena. Jak napsal deník Guardian, Barack Obama do čela Secret Service vybral dosavadní šéfku personálního odboru organizace Julie Pearsonovou. Americký Bílý dům tento týden oznámil jmenování 53-leté Pearsonové ve strohém prohlášení. Upřesnil, že agentka má za sebou příkladnou kariéru a má mimořádnou kvalifikaci pro funkci v úřadu. Ten nedávno postihl skandál se členy ochranky, kteří si místo zajišťování bezpečnosti prezidenta užívali v zahraničí s prostitutkami. Pearsonovou nemusí na rozdíl od ministrů do funkce potvrzovat americký senát.
Nová ředitelka strávila většinu profesního života na Floridě. Nyní bude zodpovídat za bezpečnost prezidenta a jeho rodiny, ale i za viceprezidenta a další čelní washingtonské představitele či zahraniční hosty. Pověst ochranky utrpěla loni v dubnu, kdy vyšlo najevo, že agenti vyslaní do kolumbijské Kartacheny k přípravám prezidentovy návštěvy ve skutečnosti špásovali v hotelu s prostitutkami. Aféra stála místo dosavadního šéfa ochranky Marka Sullivana, který stál v jejím čele 7 let. Bílý dům nyní jmenováním ženy vysílá signál, že mačistickou image tělesných strážců nemíní tolerovat, konstatuje Guardian. Okolo ochranky panoval až do skandálu nikdy a nikým nespochybňovaný mýtus, že jde o muže připravené kdykoliv a kdekoliv nasadit za prezidenta vlastní životy. Tomu už dnes věří jen málo kdo.
Prezidentská ochranka však podle deníku nefunguje jenom jako tělesná stráž. V minulosti například vedla také kriminální vyšetřování, zejména v oblasti padělků. Napříč Spojenými státy má 150 zaměstnanců. Pearsonová pochází z Orlanda, kde začala v roce 1980 kariéru jako řadová policistka. Už o 3 roky později však vstoupila do tajných služeb, píše Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Strčilová
a David Schneider.